Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi svēto rakstu vārdus, kas pierakstīts apustuļu darbu grāmatas pašā sākumā. Pirmajā grāmatā Teofil esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, Kungs! Vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa, zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot, tika pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, tie sacīja, Galilieši! Ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dod mums tās acis, kas redz, un ka neskatamies tai virzienā, kur nevajag, bet ka ticībā sagaidam tavu atnākšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Debes braukšanas dienas notikums patiesi ir neparasts un prieks arī katreiz no jauna klausīties to vecās derības lasīm, ko jūs šodien atkal dzirdējāt, kur Elija un pravietis Elija un viņa māciklis Elīsa runājās un redzēt, kā Elija tā kā bēguļo varētu sacīt, bēguļo no tā jaunā pravieša un saka, man tur jāiet, trīs vietas maina un grib no viņa izvairīties. Kaut kādā ziņā tur, vecā derībā, tā saruna drusku ir un tur viņa arī parādās, ja tu redzēsi mani aizējam. Nu, proti, kad tad, ja cilvēks pamet šo pasauli, viņam jau paliek mantojums, testaments, derība. Angliski, starp citu, nesaucās jaunā vecā derība, bet vecais un jaunais testaments. Nu, proti, ja tu pamet šo pasauli, tad Elīsa to labi saprata, un tā tas patiešām ir, tev vairs nevajag līdzi to dāvanu vai dāvanas, kas tev bijuši šajā pasaulē. Nu, parasti jau tās ir Dieva dotas, bet tādiem kā Elija un vēl kādreiz ir tarp mums cilvēkiem tādi arī, kuriem laikam pašiem iedot to iespēju to dāvanu tālāk padot vai kā. Nu, šeit ir mazliet kaut kas līdzīgs ar jauno derību. Jēzus pamet šo pasauli un atstāja mācekļiem kaut ko, kas viņam tur, kur viņš dodās, vairs nebūs nepieciešama. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Svētā gara spēku debesīs vairs nevajag. Tur Dievs ir tieši klāt, tur tu spēku saņem vienkārši tāpēc, ka viņš ir tu. Bet jūs dabūsit spēku. Kristus aiziedams atstāja testamentu. Aiziedams atstājais sevis to, kas viņam tur vairs nebūs vajadzīgs, bet kas šeit viņam ir noderējis un viņa mācekļiem varbūt vēl jau vairāk. Bet, lai ieraugam šo soli pa solim, kas notiek ar laikmeta griežiem, tieši varbūt šajā stāstā par viņa debes braukšanu. Patiesībā tie sākās ar tukšo kapu lieldienu rītā. Sagriezās laiks pavisam citādāks, kā līdz tam bija. Līdz tam mēs dzīvojam Dieva radītā, redzami taustāmā pasaulē. Neredzamo varēja interpretēt, kā katram ienāk prātā, un, ja gudrāks, tad labi, ja netik gudrs, tad to neredzamo aizinterpretējās tādā māņķicībās, pasakās. Bet realitāte bija redzamā. Nu, nāves realitāte kā vislielākā no realitātēm. Lai ko tu iemīlētu, lai ko tu uzņemtos, lai ko tu sadarītu vai sasapņotos šai pasaulē, tā ir nāve, kuras priekšā ir tā atskaite. Tāds ir bijis visi laikmeti līdz Jēzus piedzimšanai. Jā, arī jūdu tautā. Tikai tur, starp dzimšanu un nāvi to laiku, ko arī vecā darība atkārtoti saka, īss ir cilvēka mūžs, īss. To laiku jūdi iemācījās aizpildīt meklējot Dieva nodomu, radītāja likumus iemiesojot agri vai vēlu. Vismaz šiet klātesošies, domāju, visi varētu piekrist, ka Dieva likumu ceļš ir fiziski veselīgs, paildzina mūžu, ja staigā un dzīvo saskaņā Dieva likumiem. Bet jaunā derība vairs nav par to. Jaunā derība nemeklē, kā paildzināt mūžu. Jaunā derība nemeklē, kā dzīvot tā, lai visi skatās ar ieplestām acīm saka, nu redz, kāds tev varens Dievs, kā tava aizmuguri. Vai, kā vecā derība kādreiz saka, mani naidnieki ap mani sapulcējušies un smīnēdam prasa, nu kur tad ir tavs Dievs? Jā, šis jautājums, kur tad ir tavs Dievs? Jaunā derībā paliek aiz kadra, jo mūsu Dievs nav no šīs pasaules. Un te ir tas, kas notiek. Tātad stāsts, par ko jūs, un ko mēs pēc mirkļa arī apliecināsim ticības apliecībā, bet kas ir zināms vairāk vai mazāk mūsu kultūrā visiem, arī tiem, kas uz baznīcu nereiz nav bijuši. Tātad tas stāsts ir, Jēzus ir nomiris, būdams līdz galam patiesi savā ceļā, ja mīlestību neļauj, tad tādā pasaulē viņš nedzīvo. Tāds ir Dieva dēls. Viņš ir nokauts, viņš ir kapā, un līdz tam viss tas stāsts ir tāds pats, kā līdz tam arī bijis. Mēs zinām daudz dīžus cilvēkus, kas par savu vai nu runāšanu, vai darbību, vai vēl kaut kā ir miruši. Mēs zinām, patiesībā mēs nezinām, bet ir ļoti, ļoti daudz pa īstam dīžu cilvēki, kas ir tādi no vienkāršo cilvēku jomas, kuri arī ir krituši par to, ka ir godīgi dzīvojuši, par to, ka nav locījušies visām varām, nav sākuši liekuļot un tā. Jēzus ir tikai viens no viņiem. Bet tad ir tas lieldienu rīts, kurā notiek kaut kas, ko mēs jau šodien varam turēt. Es ticu vai es neticu līmenī. Nav nekāda pierādījuma atstāt, nav nekas. Šajā pasaulē nav nekas, kaut vai tāpēc vien, ka Jēzus, kā ir rakstīts, vairs nav šajā pasaulē. Lieldienu rītā viņš ceļās augšām. Un zīmīgi un svarīgi ir pamanīt. Tas, ko Jēzus nāvi ir aprīt uzvarā, un tā galu galā visi šie vārdi arī ir tikai tajā es ticu līmenī, jo tava konkrēti nāvi un mana konkrēti nāvi gluži seceni jau neies. Nav jau gluži tā, kad es ticēšu, tad nemiršu. Vismaz šī miesa nav paredzēta tādai ticībai, ka nemirs. Tātad Kristus ir uzvarējis nāvi, bet tas vēl nav tas svarīgais. Atkal varbūt, ka viņš viens. Varbūt, ka viņš savu nāvi uzvarēja, viņš nomira, viņš uzcēlās kāds man un tev, vai tad es nomiršu un uzvaru trešā dienā? Nē, mēs redzam, ka nē. Tad notiek tas, un te tas pirmais solis tajā pārmaiņā no tā redzamā uz to pārpasaulīgo debesu valstību. Un proti stāsts par Emausa mācekļiem. Stāsts par diviem cilvēkiem, kuri iet noskumuši savas skumjas nezdami, kad viņam prasā, ko te jūs te tā, iet prom no Jeruzalemes, protams, ko te jūs te tā skumstat, pienāk kāds svešinieks un prasa, ko jūs skumstat, un viņi saka, nu redz, nogalinā Jēzu, nav vairs cauri. Bija tik labs sludinātājs, tā noticējām, ka būs labi piedošana, mīlestība, godīgums. Beigās izrādās nekā tie, kas viņu nokāva, izrādījās stiprāki, un tātad nevis mīlestība un piedošana, bet negodīgums un izdabāšana. Nu, apmēram, tāds varētu būt tas stāsts, un šis nepazīstamais svešinieks viņiem turpina sarunāties. Un tas ir tas pirmais. Jēzus vēl ir šeit, bet vairs ne tāds, kādu viņu pazina līdz nāvē. Jo tālāk ir tas stāsts, un to vienmēr un atkal no jauna ir jāpārcilā savā galvā. Tālāk ir tas stāsts, viņi apsēžās pie galda, tas svešinieks tiem Emmaus vīriem saka, nu, apsēžās, un viņš saka lūkšanu. Un tanī brīdī tie cilvēki atpazīst, tas tak Jēzus. Un tur jau ir pirmais solis noticis, vairs nav tie likumi, kas šeit vairs nedarbojās, ir jau nākamai likumība. Jēzus ir šeit, viņš vēl ir redzams, viņš vēl pienākt var klāt, bet viņš var izskatīties pēc jebkā. Un es tikai minu, ka tie Emmaus mācekļi, man pilnīgi liekas tāda filma varētu uztaisīt, ka tie Emmaus mācekļi pēc tam, katru reizi, kad satika kādu cilvēku, vienalga sievieti, vīrieti, bērni, ļoti uzmanīgi ieskatījās acīs. Vai šis nav Jēzus? Jo toreiz viņi, tad, kad viņi saprata tur pie galda, viņi tagad bija garu gabalu gājuši, visu laiku pļāpājuši, pa tukšo. Un tā, kad viņi saprata, tas bija, tur tagad varēja prasīt visu ko. Kādi izskatās eņģeļi, vai debesīs būs zemenis, nu vienalga, ko var te prasīt, nu viss jaukākos jautājums. Viņš visu zina, ja jau viņam ir vara pār taustāmo realitāti. Un es domāju, viņi pēc tam sita sev šitā papieri, kad saprata ārprāt, tik ilgi bijām kopā un tikai beigās pie pateicības lūkšanas pamanījām, tā ir tā pati lūkšana, tie ir tie paši vārdi. Un man domāt, jo viņš pēc tam arī no viņiem tā atvadās un aiziet tā klusi, man domāt, ka tie Emmaus mācekļi dabūja mācību, kuru mums ir jādabū raksti, saka, esiet viesmīlīgi bez mitēšanās, jūs nezinat, kad jūs eņģeļus esat uzņēmuši. Un es domāju, lai nu kas, bet tie Emmaus mācekļi noteikti skatījās īpašāk. Uz katru cilvēku, ko viņš satika, vai tas ir pa ielējot, vai tas ir kaut kur sēžot, vai vēl kaut kā. Jo viņi zināja, viņi bija tie, kas pieredzēja, ja kurš no jums, pēkšņi var būt Jēzus. Un ja Jēzus gribētu, viņš varētu pieņemt, ja kur no jums izskatu. To viņi pieredzēja. Tas ir tas pirmais solis, proti, Jēzus vairs nav konkrēti tāds vai tur. Viņš ir pavēlnieks un uzņēmies šo pavēlnieka dabu, šo uzmodināta garīga miesa. Tur tas iemiesojas. Viņš garā grib būt tāds un ir tāds. Vēlāk mums ir sacīts, viņš ienāk caur aizslēgtām durvīm. Vēlāk mums ir sacīts, vienā vietā viņš saka, neaizskar mani, mana miesa vēl nav tāda, ka varētu aizskar. Citā vietā viņš sagrib un saka lūdzu, citā vietā viņš ēd, citā vietā ne. Viņš ir pavēlnieks. Viņš nav ieslodzīts garā, kā mēs visi savā miesā. Viņš pavēl savai miesai. Tas ir tas pirmais. Bet kamēr tas notiek, šīs 40 dienas, mācekļi arī te tā var redzēt, un tad viņi sapulcējās un gaida tur un tur. Nu, līdzīgi kā mēs šeit. Bet viņi gaidīja konkrētu ienākam. Kāpēc mēs negaidām? Kāpēc mēs klusu ciešot vismaz tā rituāli, 3 minūtes nepaskatamies uz durvīm, varbūt viņš atkal ienāks ar aizslēgtām durvīm. Tāpēc, ka ir debesbraukšanas stāsts. Tāpēc jau tas ir, ka pēc iznākšanas no kapiem viņš atnāk šeit, lai būtu vēl šeit 40 dienas. No kā arī austrumu baznīca pat ir izpētījusi, kad, un tā ir tāda lieta, ko es nekādā ziņā negribētu teikt, ka tā ir atbalstāma patiesa, ka cilvēka gars vispār pie miesas vēl saistās 40 dienas. Nu, to ir tā, kā viņi to tur atvasina, kas to lai zina, senāk tā domāšana bija simboliskāk un varēja tā vieglāk jaunas teorijas izdibināt. Šodien, kad mēs esam vairāk racionālisti, grūti būs tādu pamatojumu atrast, bet tātad 40 dienas viņš ir vēl šeit. Runājās, dodās pazīstams, pat aptaustams, bet viņš ir tāds, kā viņš grib. Nevis tāds, kā nu ir piedzimis un kā nu mums visiem, tev un man, ir nu savs mūši jādzīvo. Otrs solis šajā lietā ir 40. Diena un trešais 50. 40. Diena debesbraukšana. Kas notiek? Tas Jēzus, kurš ir jau citādāks Jēzus, kura priekšā jau ir jāklusē vai jāizbīstās, vai tā kā Toms savās šaubās jākrīt asarām pie zemes un jāsaka mans kungs un mans dievs. Ja? Nu kaut kā tā, vai es nav tāda vienkārši saruna, jo runāšana jau ir ar citādāk. Otrs ir solis šis. Viņš aiziet prom no šīs pasaules redzami. Viņš jau varēja, nu saprotiet, viņš jau tās 40 dienas mums redzīt daudz reižu, ja, pēc tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts. Tas nozīmē, ka viņš tur ienāca un izgāja. Viņš varēja aiziet debesīs, vienkārši neatnākdams vienu dienu vairāk. Gaidījām, gaidījām, vairs neatnāca un neatnāca viss. Bet nē, tā izvēle šeit ir, tā debesīs redzamā tā aiziešana ir mūsu dēļ. Tas nav tā, ka tur tad uzņēma līdz tam debesis šaubījās, Dievs šaubījās, vai tas šito var, un tagad es viņu beidzot, nu jā, nu ir cienīgs. Nē, viņš jau debes uzņemts bija jau no pirmās savas dzīves dienas. Runa šeit ir par to, ka mums ir jāredz, ka tas Jēzus, ko mācekļi pazina, vairs nav. Tāda vairs nav. Pirmā maiņa ir, viņš nomira pie krusta. Otrā, 40 dienas jūs jau mācekļi sajūtāt, viņš ir pavēlnieks, viņš staigā šeit pa zemes virsu, grib ienākt, grib iziet. Bet arī tas vairs nav. Tās dienas ir pagājušas. Viņš ir aizgājis prom no šīs pasaules, un mācekļi kopš tās reizes vairs nesēž un negaida cerībā, varbūt tomēr ienāks pa durvīm. Kāpēc? Tāpēc, ka pienāk 50. Diena. Jēzus apsola, es aiziešu, bet jums paliks. Tas jums pat pa labu, ka es aizēju, viņš jau saka, Jāņa evaņģēlijā piefiksē. Un tas paties, viņš nevar mantojumu mums nodot, kamēr viņš ir šeit. Viņam pašam tas pieder. Tad šeit notiek tas, ka es jums atstāju svēto garu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šodien no 50. Dienas uz priekšu līdz šodienai Kristu mēs uzņemam savā vidū drusku līdzīgiem mausu mācekļiem pēc balsas atpazīstot, pēc lūkšanas, pēc vārdiem. Tāpēc arī mācītājs, ja viņš ir īsts, vienmēr ir uzņemams kā pats Kristus, nevis godināts un kā, bet paklausībā, ja viņš sludina Dievu vārdu, tad tur tas notiek. Tad tur notiek tas, kas Emausā, tas var būt Jēzus pats, kas te stāv šobrīd kancelē. Es varu būt Rolands Eimanis šodien guļ mājās. Tā bija Emaus mācība. Es saprotu, cik tas ir smieklīgi, bet ja tu būtu tai ceļā uz Emaus, tu saprasti, ka nekas nav neiespējams. Jēzum nekas nav Bet tā nebūtu taisnība, vai sadzīsim tā, tā ir tikai tāda jokošanās, jo kopš 50. Dienas vairs viņam nav jāņem mans ķermenis. Kopš 50. Dienas svētais gars var iemājot, un tā iemājot, ka vairs nav jābūt Jēzum, Pēterim, Pāvilam, Teofīlam, Lūkasam, pietiek būt tev. Tev nav jāmaina miesa, tev nav jādomā, kāpēc es nepiedzimu tur, tiem, šitāds, tāds. Tu vienalga, kāds tu esi, ar 50. Dienu var saņemt Jēzus klātbūtni iekšēji. Un tev vairs nav jāplēš platas acis un jāskatās, kur ir, ko tad ir viņa svētība likt. Tāpēc, ka viņa tevī, tāpēc, ka 50. Diena. Tāpēc, ka Jēzus piedzimstot, dzīvojot, nomirstot, izpildīja vienu daļu uzdevumu. Nokāpjot ellē, trešajā dienā iznākot no kapa otra daļa uzdevumu. 40 dienas trešais, kur viņš mums rāda, redz, tagad ir tas līmenis uzmodināta garīga miesa. Mans gars pavēl miesai, saka Jēzus. Un tad pienāk 5. Diena, 40. Dienā, proti, tās 40 dienas viņš ir kopā, tad viņš tiek uzņemts, nu, tajā vietā, kur mūsu nav, kur mēs nevaram aiziet. Uzņemts, aiziet, uzkāpis, tā ir tāda teoloģiska debata, pie kā es tagad nekavēšos. Tas princips ir, viņš ir aktīvs, viņš uzkāpi debesīs, viņam nevajag, lai kāds viņu ieaicinātu vai lūgtu. Tādēļ mēs sakam uzkāpis, bet kopš 40. Dienas mēs vairs nemeklējam Jēzu šitādā līmeņī. Jo mēs zinām, viņš ir aizgājis tā. Horizontāli, vertikāli, pa īstam viegli to var tā saprast. Viņš vairs nav šeit, šeit viņš bija. Pat vēl pēc augšām celšanās bija šeit. Nesaprotams, nepazīstams dažkārt, dažkārt neaizskarams, bet šeit mēs meklējam, kur viņš ir. Tagad šitā. Bet lai mans stāsts nenoslēgtos šitā, lasam beigas. Redziet, es tagad rādu, ja viņš aizgāja šitā un pēkšņi blakām stāv viens baltās drēbēs un saka, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesī? Tai tas jocīgais, ja. It kā liktos tas stāsts tāds pilnīgs sanāk. Līdz tam bija šitā, mēs ar Jēzu runājām šitā, viņš bija glumi blakām, tagad viņš tur, un mēs skatāmies šitā. Un, kad mēs gaidām palīdzību, mēs tik visi skatāmies debesīs, it kā. Bet te, eņģeļi, kā man gribētos minēt, lai tā arī nav pateikts, kas tie bija tie baltās drēbēs, es vienmēr baidos, vai mūsdienās neizskatītos pēc dakteriem, ja tā... Toreiz tā smuka padēc, bet kā eņģeļi šodien, es reizēm domāju, vai viņiem nebūtu kaut kas cits jādomā. Tātad, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizē. Tātad, tas princips ir kāds? Nemeklējiet, negaidiet, neskatāties. Vairs nav tā, ka nu, visu Jēzus, nu, mēs jau tā kā apustuļi klusu piesim un pačukstam. Varbūt varam sēdēt tev tuvāk debesu valstībā. Vai aizsūtīsim savu mammiņu, lai mammiņu parunā, paklau, lai mani dēli sēž uz goda krēsliem debesīs. Smējieties vien, bet Bībele mums par to stāst. Mūsu mīļie godājumi apustuļi šitāds gājiens darījuši. Tāpēc, ka Jēzus klātbūtnē visi varēja būt bērni. Viss varēja šitā, jā. Viss pieklājība aizmirst, viss aizmirst, jo, nu, viņš ir Jēzus. Ja viņš ir Dieva dēls, viņš man nepadzīs. Ja viņš nav, tad labāk uzreiz uzzināt, ka nav, nevis aloties. Tātad ir noticis tā, 40. Dienā viņš aiziet prom, lai mums vairs nav šitas. It kā liktos, nu, tā tagad skatīsim uz debesīm, bet te ir vēl kāds noslēpums, ko tev 50. Dienā atnes, ja tu gribi. Ka mums vairs nav jāskatās arī uz debesīm. Ka Jēzus, tur ir tas brīnums, ka Jēzus aiziedams, aiziet, lai varētu mūs no iekšpuses, lai mūsos varētu ienākt. Kamēr viņš bija šeit, viņš saka, svētais gars ir viņā, viņš ir tā nesējis. Tad, kad viņš aiziet, viņš saka, tagad ir jūsos. Un tagad paliek tāda jaunās derības laikmets, nu jau 2000 gadus gandrīz turpinās. Šis piedošanas laikmets, kur... Eņģeļi, Jēzus, apustuļi, esam mēs paši. Kur Jēzu, ja tu gribi redzēt, tev jāskatās uz savu tuvāku un uz sevi pašu. Jo viņš savu uzdevumu ir izpildījis, ir pametis šo redzamo pasauli, redzamā veidā pametis, un pametis ne tāpēc, lai atstātu mūs viens, un mēs stāvam gaidam cauri paudzēm, nu kaut, nu beidzot atkal atnākt. Bet eņģeļu vēsts ir pasacījusi. Ticat un uzticaties visiem mīļie, visai cilvēcei, tāpat kā krusta nāva un augšām celšanās. Tā 40. Un 50. Diena pienāks. Nu ticiet, nu paļaujieties. Pienāks tas, ka tu sapratīsi, ka tev vairs nav Jēzus un Dieva mīlestība jāmeklē no sava tuvākā jāizpurina ārā, nu lūdu mīli mani. Pienāks 50. Diena, ka tu sapratīsi, tu pats esi tas. Kas Dieva gribu šai pasaulē nes. Nevis tu sēdi uz akmentiņu un gaidi, var būt, bet tu pats kļūsti zemē par sālu, dzīvībai par saules gaismu. Tu tas esi. Un tā ir tās 50. Tās vasarsvētku dienas brīnums, bet lai nepazaudējam to, ka uz turien iet soli pa solim. Ka Dievs nav taisījis kaut ko mums absolūti nesaprotam kaut ko, bet ir ļoti konkrēti, piepildīs to plānu, jo, kā ir rakstīts, viņš ir kārtības Dievs. To mēs redzam arī viņa radībā. Un te ir mūsu jaunais laikmets, kad esam izgājušiem visam cauri, kad mums ir eņģeļu vēsts dzirdēt, nu ne mums, bet tiem mūsu priekštečiem mācekļiem. Neskatāties, neglenģat debesīs, jums nav Jēzu jāgaida. Viņš nāks un kristīs jūs svētajā garā atkal, atkal un atkal no jauna. Un jūs būsiet tie, kas Dieva gribu ienesīs savam tuvākajam un šai pasaulē. Kā Jēzus aizgāja, tā viņš atkal atnāks. Es domāju, šajos vārdos ir svarīga vēl viena lieta – pacietība. Ja tie mācekļi, kas tur visam bija cauri, vēlāk ir rakstīts, visi arī nolika savas galvas vajāšanās, viņiem tika nocirstas, sadedzināti vēl kaut kā. Bet acīm redzami tie, kas to piedzīvoja, saprata un pieredzēja un saņēma šo brīnumu, svētā gara dāvāto pacietība un pazemība. Jo eņģels jau nesaka, ka jūs esiet muļķi, ko jūs gaidat uz Dievu, pašiem savas rokas jālieto. Nē, viņš to nesaka. Viņš saka pareizi, ka jūs paļaujaties, bet nevajag uz Jēzu vairs paļauties šitā skatoties, gaidot, bet paļaujaties, ka viņš, so kārtību, kā aizgāja, tā atnāks atpakaļ. No viņa jūs visu saņemsiet, bet viņš pats sacīja, jums es daru labu aiziedams. Tādēļ mums viņa mācekļiem, lai cik reizēm skumi, lai kā mēs šai pasaulē piedzīvot, un vismaz es domāju, ka katrs mēs kādreiz piedzīvojam, kā tas ir, ka Dieva nav, ka Dievs ir tālu, ka cerība pazūd, lai vairojās mūsu pacietība un pazemība, mūsu kungs, ir pie debes tēva labās rokas. un atstājis šeit arī man un arī tev svēto garu, kas mums palīdz pārvarēt šo pasauli. Tāds ir debesu braukšanas noslēpums. Mūsu kungs, kā apustuļu darba grāmata arī raksta, skatīts miesā piedzimis, nomiris pie krusta, trešā dienā augšām cēlies, 40 dienas vēl pēc augšām celšanās jau garīgajā miesā, staigājis un redzēt savu mācekļu vidū. Tad uzkāpis debesīs, un debesis viņu uzņēma neredzamā veidā no mums prom, un tad nāk 50. Diena, kur jaunais laikmets iesākās. Un Kristus klātbūtne vairs ir nevis reskatīts miesā, kā ir rakstīts, nevis pārcilvēciskajā dievišķajā miesā, kā ir pēc augšām celšanās, bet tavā un manā. Tavā un manā miesā Kristus gars iemāja. To arī saņemsim, un to arī aicinu tagad, lai kājās cēlušies, apliecinam Dievu un cilvēku priekšā svēto kristīgo ticību, ko viņš ir devis mūsu glābšanai. Mēs ticam uz vienu vienīgu, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radīs debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienīgu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, kas no tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar tēvu vienāc būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labad, no debesīm nācis un miesa tapis caur svēto garu no jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc svētajiem rakstiem un ir uzkāpis debesīs, un sēž pie tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz kungu svēto garu, kas dzīvu dara, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis uz vienu svētu, vispārēju un apustulisku baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē.